Mitä kylvät ja ne niittää kuolemaa, kuolemaa, kuolemaa. Voi katso mua kahlehdettu kyntämään. Voi lue auta mua, kuolen kuolen pian. Voi lue auta mua, mä kuolen, hei voi lue. Kuolen, kuolen pian, voi, voi auta mua, mä kuolen. Linnut lentää, vapaat linnut, voi taivallusta kuoleman laksossa. Kuolemaa, kuolemaa, mutta vannon sen vapaan linnun maahan. Kuolen, kuolen pian, voi, voi auta mua, mä kuolen, hei, voi, voi auta mua, mä kuolen, kuolen pian, voi, voi auta mua, mä kuolen.
No niin, jos jatkamme tässä keskustelua. Mikko kehotti tässä selvästi niin kuin jarruttamaan vauhtia, että ei tule niin kuin otettua liian pitkiä askelia, koska nämä ovat asioita, jotka eivät siis ihan noin vaan avaudu, sikäli kun ne ylipäätään avautuvat, koska olemme tekemisissä asioiden kanssa, jossa Wittgenstein sanoi, että epävarmuus ulottuu juuriin asti. Ja näissä ei hätiköiden pääse eteenpäin. Mutta heitit siis kysymyksen tästä, että mitä tämä pieni kokemus tässä, ja mitä on tämä suuri tähän.
Niin, sanoisin, että yksi tapa tietysti on yrittää tavoittaa Bachtinin näkemystä tästä ihmiskunnan suuresta kokemuksesta suhteuttamalla siihen, mitä hän esittää tästä pienestä partikulaarista kokemuksesta ja sen muuttuvuudesta. Mutta sitten ylipäätänsä ajatukseni on se, että meidän varmaan kannattaa tässä vielä yrittää luonnehtia ja tapailla tätä ihmiskunnan suuren kokemuksen merkitystä. Ja kuten itse sanoin, niin mua kiehtoo ja kiinnostaa siinä se, että onko se jotakin sen kaltaista meidän ihmiselossa aina ja kaikkialla, joka on jollakin tavalla läsnä. Ja tässä viittasit elämään, kuolemaan ja tähän ikään kuin elämän yliyksilölliseen luonteeseen ja laatuun. Ja itse viittasin syntyvään ihmisen jälkeläiseen, joita me kaikki olemme. Niin, mietin, että voiko sitä jotenkin konkretisoida, että minkä tyyppiset tekijät meillä itse kullekin yhdessä ja yksinämme, niin, on sellaisia tyyppisiä, jotka voisi sanoa, kertoo siitä, että me olemme osallisia tässä ihmiskunnan suuressa kokemuksessa, tai että se jotenkin konkretisoituu meidän elämässämme, koska mä nyt vastustan hieman sitä näkemystä tai tulkintaa, jota et ole kyllä vielä esittäneet, mutta joka saattaa tulla mieleen, että tämän voisi sanoa moralistinen tulkinta, että tämä pieni kokemus on sellainen ilkimys, joka aina ja kaikkialla ja varsinkin nykyaikana tässä teknologian ja kapitalismin ja niiden aikakautena ikään kuin vallan on päästänyt päiviltä tämän ihmiskunnan suuren kokemuksen tai jotenkin täysin tukahduttanut sen. Voisi sanoa toisin sanoen, että me olemme kaikki nyt täysin vieraantuneita tästä ihmiskunnan suuresta kokemuksesta ja se on vain mennyttä. ja menneisyydestä tavoitettavaa ja menneisyydestä, kun Shakespeare on, hän on takavuosisatojen kirjoittaja. Meillä on maailma täynnä kirjailijoita tässäkin päivässä. Ja niin edelleen. Ehkä mä jotenkin ajattelin sitä niinkin, että onko tämä jotain samaa kuin ehkä jollain Freudilla tiedostamaton, tiedostamattoman suuri kala sen syvissä vesissä, niin kuin Louis Althusser sanoo jossakin. Että jotakin sellaista, joka on aina ja kaikkella läsnä, mutta se voidaan eri tavoilla minä tukahduttaa ja peittää ja terrorisoida sitä. Ja ihmisiähän voidaan konkreettisesti viedä pois elämästä tappamalla heidät, josta Pahtinin yhteiskunnassa oli valtava määrä esimerkkejä. Mutta kuitenkin ihmiset elivät siellä, vaikka kuolivatkin. Eikä elämää voinut viedä sinänsä. Että onko nyt jotakin sellaista, erilaisia tapoja luonnehtia kuitenkin tätä ihmiskunnan suurta kokemusta, ilman kuitenkin, että mistä aluksi puhuimme, lankeamatta jonkulla tavalla sen mystifioimiseen, vaikka se jotenkin tuntuukin niin kuin valtameren pauhuna tässä minun pienissä kalan korvissani, jos kalalla sellaisia edes onkaan, mutta aisteissani. Mutta joku sellainen niin kuin elämän perustekijät kaikkialla. Oli meidän osallisuutemme ja roolimme ja asemamme suhteessa tähän pieniin kokemuksiin sitten alistetumpi tai jopa niin kuin stalinista sen hallitseva, joku tällainen niin kuin Bergson sanoisi elämän hyöky, elan vital, joku sellainen. Koska jos mä ajattelen nyt ihan tällainen, reflektoin itseäni satunnaisena yksilönä, joka on elänyt täällä pian 55 vuotta kohdun lukupuolista elämää, niin toki voisin ajatella, että oman kehoni ja mieleni ja nehän on siis, katson yhtä ja samaa minua, kyllä mä nyt elän jotain sen tyyppisiä ihmiselämän niin kuin ominaisuuksia, jotka voisin kuvitella, että on osa tätä suurta kokemusta ja sen niin kuin kollektiivista muistia. Tätä voi puhua tietysti, niin kuin yrittää tavoitella, että onko tämä jotain niin kuin ihmisen evolutionaarista meissä ja sitä kautta niin kuin meissä jo ennen kuin meistä tulee homo sapiens tai ylipäätään niin kuin homo erectus. Täällähän Pahtin puhuu jopa niin kuin epäorgaanisen elämän ajoista, elämän niin kuin syntyvaiheesta ja ihminenkin sen niin kuin valtavan evoluution ja minä jonkunlaisena välitilinpäätöksenä. Ja toisaaltaan sitten kaikki se, että Pahtikin puhuu avaruuden ajan representaatiosta tai ylipäätänsä niin kuin tapamme niin kuin sijoittaa, ymmärtää ajallisuus muutakin kuin pienen kokemuksen kautta ja avaruus. Kyllä jotenkin niin kuin ihmisenä, ihmisten maailmassa suunnistamisessa mun mielestä niin on piirteitä, jotka ei niin kuin palaudu mihinkään tiettyyn aikaan, vaan me olemme enemmän tai vähemmän kuitenkin joidenkin tämän suuren kokemuksen, jos käyttää tätä nimeä, niin kuin edustajia, tämänhetkisiä satunnaisia yksilöitä edustamassa sitä tai elämässä sitä. Vaikka sitä ei välttämättä mitenkään tiedosta, niin se on meissä. Nyt tietystikin tässä on vaarana silloin, että sitä tehdään joku tämmöinen niin kuin väärällä tavalla täällä niin kuin ihmisen olemus tai epäajallinen olemus, me meidän ajalliset muutokset ja muut peitämme. Mutta kyllä kuitenkin on niin kuin ei tätä tarvitse ajatella mun mielestä niin kuin vastakohtana, että toisaalta on tämä ajallisesti muuttuva pieni kokemus ja me sen osallisia tieteinemme, taiteinemme, käsityksinemme, ymmärryksinemme, valta- ja yhteiskunnallisen asemimme ja suhteinemme, vaan että se myös niin kuin muovaa ja on vuorovaikutuksessa siihen, että me elämme täällä inhimillistä elämää. Ja sen takia me voimme ymmärtää niin kuin muiden aikakausten ihmisten niin kuin näkemyksiä ja käsityksiä ja symboleita kuitenkin jollakin tavalla, vaikka me hyvin helposti ymmärrämme ne anakronistisesti, eli ymmärtämällä ne oman aikamme niin kuin käsitysten valossa. Mutta tämä on musta aito kysymys, että mikä niin kuin yleinen inhimillinen, kun tämä on tässä tätä maailmanmallista suureksi kokemukseksi, miten se suhteutuu aina ja muokkautuu vuorovaikutuksessa yhteydessä kuhunkin aikaan ja paikkaan ja myös sen niin kuin näihin pieniin kokemuksiin, voisi sanoa partikulaareihin kokemuksiin siinä mielessä, että ne tulee ja menee toisella tavalla kuin tämä suuri kokemus. Nämä on myös mulle, mä väitän näitä väitteinä niin ikään vaan kysymyksinä, pohdintoja, jotka nousee mieleen ja mun mielestäni välttämättä meidän ei tarvitse ottaa tämän tyyppisiin kysymyksiin vastauksia, jos niin kuin me yhdessä mukaan lukien ne te, jotka kuulette tätä ohjelmaa ja kuuntelette, mietitte näitä. Mutta kyllä tässä ollaan niinku hyvin, hyvin syvälle käyvien inhimillisten kysymysten äärellä. Ja ehkä tämän tyyppinen kysymys itse on jollakin tavalla osa suurta kokemusta.
Joo, siis mä voisin lukea tästä pari pätkää, jotka mun mielestä nyt en tiedä vastaako ne noihin kysymyksiin, mutta ehkä... Tai siis ei vastaakaan, vaan nämä on sen verran abstrakteja, mutta että näistä voi jotain ehkä ammentaa. Kun tässä sanotaan, että suurta kokemusta kiinnostaa suurten aikakausien vaihtuminen ja ikuisuuden muuttumattomuus. Ja pientä kokemusta puolestaan muutokset aikakausien sisällä, ajallinen suhteellinen stabiilius. Ja sitten just toi tulkinta, jota sä sanoit, että... tuollainen moralistinen tai miten sitä nyt luonnehtisi, että tämä suuri kokemus on jotenkin parempi kuin tämä pieni kokemus, niin sehän on hyvin helppo tehdä, koska Bahtin tässä asettaa ne koko ajan vastakkain sanomalla.
Asettaako?
No siis joo, siis tietyllä tapaa, mutta mä jatkan vielä.
Häiriö.
Niin kuin hän sanoi, että pieni kokemus pyrkii tappamaan ja esineistämään kaiken. Mm. Suuri kokemus tekee kaikesta elävää. Mutta hän toisaalta myös sanoi, että pieni kokemus, että se on käytännöllisesti merkityksellinen. Niin tuossa kun sä puhuit, niin mulla nousi semmoinen ajatus, että voisiko nämä suuri ja pieni kokemus olla jotain sellaisia... erilaisia tai niin kuin erityyppisiä lähestymisiä aikaan ja ajan hahmottamiseen, koska sen tässä tämä Bahtin sanoo myös, että suuressa kokemuksessa aika ei ole niin kuin, suora linja, vaan niin kuin kiertokulku. Ja sitten taas pieni kokemus on myös kiinnostunut nimenomaan sellaisesta stabiiliudesta, jolle on välttämätöntä ehkä sitten semmoinen ajatus, että asiat menee jostain johonkin, niin tämmöinen nyt nousi. Ja se on ehkä silleen vähemmän niin kuin mystinen ajatus kuin se just, että olisi jotain sellaista perustavanlaatuista ihmisyyttä tai olemassaoloa, jota tämä suuri kokemus jotenkin tavoittaisi. Mutta... tämä oli vaan, no tällaisia nousi tästä.
Kiinnostavia.
Mutta tosiaan, että musta se on just hyvä pointti, että hän ei aseta niitä vastakkain, vaikka hän niinku sitä pientä ja suurta kokemusta, että hän enemmänkin käyttää niitä tässä yhdessä toistensa hahmottamiseen. Mutta tietysti kun tässä on tällaisia sanamuotoja, kuten että pienessä kokemuksessa on yksi vapaa subjekti ja kaikki muut kuolleita esineitä, niin se kuulostaa arvottavalta. Mutta, no niin, nyt mun päässä yhdistyi vielä pari muuta asiaa. Että ehkä toi, niin kuin, tässä on kyse myös nimenomaan just siitä elämästä ja kuolemasta ja siitä, että kuolema ei myöskään ole niin kuin alku eikä loppu, vaan se on osa kiertokulkua, jos ajatellaan elämää jollain tapaa tällaisen kollektiivisen tai yliyksilöllisen ruumiin kautta, niin sillä tavalla se pieni kokemus keskittyy kuolemaan niin kuin alkuna ja loppuna, kun taas suurelle kokemukselle se kuolema ei ole mikään loppu.
Joo, toi... lopputulos, mikä tuosta tuli, niin toi on erittäin hyvä, että ja nyt tähän yksi vapaa subjekti ja muut objekteja, niin tämä on muotoilu, jota Bahtin käyttää muutamaan kertaan, ja semiotikot suuttu tästä vallan suunnattomasti, kun he alkoivat lukea tätä Bahtinin Dostojevski-kirjaa, ja Bahtin sanoi, että ei sitä noin pidä lukea, että semiotiikassa on niin kuin vain yksi subjekti ja muut ovat objekteja, että minä kuulen monia ääniä. Ja siitä riita syntyi. Mutta nyt todellakin mä näkisin tuon enemmänkin orientoitumiskysymyksenä, että miten siinä suuntaudutaan tähän inhimilliseen peruskokemukseen. Tietynlainen pieni kokemus pragmaattisessa mielessä on aina välttämätön, jotta voimme ylipäätään tässä maailmassa jotain tehdä. Mutta Bahtin antaa sille sitten sellaisia konteksteja, jossa hän selvästikin puuttuu siinä, että niissä pyritään pysäyttämään aika tähän omaan aikaan. Ja että monesti synonyymi sille, mitä hän siinä hakee, on se, että siinä kritikoidaan jotain yksiulotteisuutta. Että siis on olemassa muita tendenssejä, jotka pitää tunnistaa ja jotka kuuluvat elämään. Ja mä luulisin, että jotain tavoitamme tästä suuri kokemusteesistä sitä kautta, että se pikemminkin kuin että se olisi olemassa jotain, niin se luo ihmisyyttä. Se tuo aineksia tähän välittömään pragmaattiseen kokemukseen, joka kantaa sen yli. Ja sen tyyppistä hakee tässä, että nämä kohdat, joita hän on löytänyt Dostojevskilta ja sitten Rableilta, että hän nyt kansanperinteen symboleissa on löydetty jotain sellaisia aineksia, jotka on selvästi kantavampia kuin joku yksittäinen tapaus. Että ne ovat luoneet pidemmän jatkumon kulttuurin ja tämä palaa aina jossain toisessa muodossa sitten.
Itselläni vielä sellainen näkökohta, että jos tähän suorittaisi poliittista tai ideologiakriittistä luentaa tai etsisi sen tyyppiseen näkemykseen aineksia, niin silloinhan tätä voi myös ajatella niin, että nämä pienen kokemuksen kulttuuriset piirteet, tai voisi sanoa, mikä käyttäisi tässä nyt ilmaisua, mikä täällä on siis, tämä virallinen kulttuuri. Jos tätä ajattelee, niin voisi sanoa luokkasuhteena, tai yhteiskunnallisena suhteena, niin ihmisyhteisöissähän on aina poissuljettuja, alistettuja, vaiennettuja, niitä, joiden ääni ei pääse kuuluville, jotka eivät pääse ikään kuin kommunikoimaan kokemuksiaan, ainakaan yli oman piirinsä tai joskus jopa niin kuin vain itsensä jääden. Siis, että tässä on niin kuin kysymys myös vallasta. Vallasta, joita jo yhteiskunnassa voisi sanoa on joillakin, vallasta, jota joillakin on ikään kuin oman pienen kokemuksensa levittämiseen ja myös käyttämiseen niin kuin tukahduttamisen välineenä, jolloin voisi ajatella, että tämä kansankulttuuri ja muu ei ole vaan niin kuin folklorea sellaisenaan, vaan siinä on kysymys myös, voisi sanoa, ylipäätänsä niiden ihmisten käsityksistä, ajatuksista ja tuntemuksista, jotka ovat monin tavoin muutenkin alistettuja, poissuljettuja, tukahdutettuja, väärinymmärrettyjä tarkoituksella tai tarkoituksetta. Ja toisaalta tietysti sitten, jos ajattelee sitä niin kuin yksilön politiikkana ja myös voisi sanoa tämmöisenä niin kuin ruumiin politiikkana, niin tämähän on tämmöistä, myös voi olla yksilötasolla tarkasteltuna, ihmisyksilön tasolla, satunnaisen yksilön tasolla tarkasteltuna, niin tämmöistä niin kuin itsealistumisen ja itsetorjunnan kulttuuria, joissa siis me oman kunkin pienen kokemuksen, jonka me voimme olla sen kautta, että me olemme osallisena jossain pienen kokemuksen kulttuurissa, olemme taipuvaisia esimerkiksi, että me emme niin kuin ikään kuin kuule itseämme, suurta kokemusta itsessämme, kehomme ja mielemme yhteyttä, olemme ikään kuin erilaisten ideologioiden vallassa, myös vaikkapa kasvattajina. Ja sen sijaan, että me jotenkin olisimme niin kuin avoimempia tälle, voisi sanoa, ihmiskunnan suurelle kokemukselle ja kriittisempiä suhteessa näihin pieniin kokemuksiin, eikä vain sellaisenaan, vaan näiden, voisi sanoa, hallitsevien pienten kokemusten ja pienen kokemuksen ideologien, pikkuideologien kautta. että meillä on tiettyjä tällaisia niin kuin tukahduttamisen ja alistamisen ja poissulkemisen kulttuureja. Tällöin tästä voisi saada tämmöistä niin kuin ideologiakriittistä aineesta, josta tapahtin ja sen tyyppisiin tarkoituksiin käyttää. Mulle paljon tutumpi Antonio Gramscista on puhunut, niin Gramsci käyttää nimitystä subalternii, jolla hän ei tarkoita niitä, jotka olisi suljettu systeemin ulkopuolelle, vaan niitä, jotka ikään kuin siinä vallitsevassa järjestelmässä, hegemonissa järjestelmässä ovat just niin kuin alistettuja. Ne saattoi olla historiallisesti on työväenluokat, proletariaatit, mutta ylipäätänsä vaikka nykymaailmassa siis ihmiskunnan ne enemmistöön kuuluvat, jotka eivät juuri pääse niin kuin osalliseksi määrittelemään pientä kokemusta myöskään niin kuin suhteessa itseensä, vaan ovat enemmän tai vähemmän alistettuja. Että tähän suuntaan konkretisoi, niin tämä musta on silloinkin mielenkiintoinen. Ja silloin tämä virallinen tietoisuus ja muu, niin tietysti oli Pahtin, siis Tapani alussa totesi, toisen maailmansodan melskeiden keskellä stalinistisessa Neuvostoliitossa. Eli kirjoittaa näitä, niin totta kai hänelläkin niin on konkretisoituu se siinä omassa merkitysyhteydessään, kontekstissaan. Mutta kyllähän sota, niin siinähän on, ja terrori, niin siinähän on kuolema läsnä niin kuin hyvin voimaisesti ja kourin tuntuva jokapäiväisesti ja omakohtaisesti hyvin vahvasti. Sitä on vaikeampi torjua. Kuin sitten taas, jos me voimme tavallaan edetä semmoisessa niin kuin pienen kokemuksen kulttuurissa, jossa niin kuin siihen torjuntaan on niin kuin mahdollisuutta monilla tavoin myös lääketieteen konstein tai erilaisilla niin kuin henkistymisen käytäntöinä. Ja silloin niin kuin tulee tämä vuorovaikutus, miten tämä niin kuin suuri ja pieni kokemus niin kuin milloinkin pelaa yhteen. Ja sitten, ja tähän te voitte mennä paremmin sitten, kun katsotte aikaa sopiva. Tässä taisi jo vilahtaa tämä englantilainen Shakespeare aiemminkin puheessa, siis nämä taiteelliset kuvat on ehkä jotain, jotka niin kuin pyrkii niin kuin tuomaan parhaimmillaan esille tätä ajassamme kulloinkin, tätä suuren ja pienen kokemuksen yhteyttä, ja jotka parhaimmillaan jotain, jota ei pitäisi sitten pelkästään redusoida pienen kokemukseen. Tähän ehkä ei tänään mennä, mutta toivoisin, että tehtäisiin siitä joskus oma ohjelma, koska edessäni istuu ihminen, joka on mielestäni ehdottomasti syvällisin Väinö Linnan ajattelun tuntija kautta aikojen koko maailmassa, eli Tapani, että miten esimerkiksi olet tuonut esille sitä, miten Linnan taiteelliset kuvat ovat myös just, mä oon ymmärtänyt, että sä oot pyrkinyt myös tuomaan esille tällainen niin pahtilaista tietyllä tavalla tämän maailmanmallin niin kuin esille tuovaa, kuvaavaa. Mutta tämän tyyppisiä ajatuksia mulle nousee esille.
Joo, mä voisin jatkaa tästä vallan näkökulmasta tai tästä, mitä tähän toit niin kuin ajatuksesta, että se virallinen kulttuuri on jollain tapaa hallitsevan luokan tai mikä entiteetti se nyt sitten onkaan, niin sen muotoilemaa, niin Bahtinhan sanoo tässä just, että virallisen kulttuurin symboleissa on vain ihmiskunnan pienen osan erityiskokemus, niin siitä on hyvin helppo vetää just tällaisia johtopäätöksiä, että tässä nimenomaan puhutaan, ja varmaan just siihen hänen aikansa kontekstiin liittyen, ja tämä on musta tärkeä pointti myös, että sitä paitsi tämä osa on aika ajoin kiinnostunut sen stabiiliudesta, että etenkin jos on tällainen äärimmäisen levoton yhteiskunnallinen tilanne, niin totta kai siinä just se stabiilius on oleellista, mutta tietysti jos ajattelee jostain hegemoniateorian näkökulmasta, niin mitä muuta se hegemonisessa asemassa olevat tahot pyrkiikään tekemään kuin säilyttämään sen hegemonisen asemansa, että jos tätä siitä näkökulmasta lukee. Niin, se nyt oli ainakin se, mitä mulla oli tuosta sanottavaa, mutta just siinä Shakespeare, jos siihen ehditään mennä, niin siinähän aukeaa myös niitä vallan näkökulmia.
Mennään siihen kohta. Tragediasta on ilmeisesti syytä puhua pieni pätkä tuossa vähän myöhemmin, koska se oli näinä kulttuuri isoina töinä asioita, joiden kanssa Bahtin oli sitten niin kuin mielenkiintoisessa suhteessa, että miten tragedia suhtautuu siihen, mitä hän itse tekee. Mutta siis todellakin niin kuin valta ja virallinen kulttuuri on asioita, joiden suuntaan Bahtin on myös muistikirjoissaan selvästikin ylivarovainen sen lisäksi, että hän niin kuin jätti noista julkaistuista teoksista pois asioita, koska hän joutui kaiken aikaa tekemisiin melkoisen repressoivan koneiston kanssa. Että oli suorastaan ihme, että toi Dostojevski-kirja ehti 20-luvun lopussa ilmestyä, koska se oli sitten vuosikymmeniin viimeinen Dostojevskia käsittelevä tutkimus, mitä siinä maassa ilmestyi. Ja että sitten toinen ihme oli se, että hänen väitöskirjastyökseen tarkoitettu Rabelais-tutkimus ylipäätään kymmenien vuosien kuluttua sitten ilmestyi, joten hänellä oli jo käytännöllinen kokemus, että noiden kanssa vääntämisestä ei tule mitään. Ja että hänelle ei varsinaisesti ollut niin kuin sen tyyppistä välineistöä, mutta varmasti olisi aiheellista, että käytetään niin kuin, yhteiskuntatieteellistä välineistöä tuon asian itsensä jäsentämiseen. Mutta tämä karnevalistinen kulttuuri, mistä hän sitten puhuu, niin se on sellainen, jossa alistetut puhuvat vapaasti. Ja heillä on mielekkyys perustana tälle siinä tilassa, joka karnevaalissa luodaan, että tälle te ette vallanpitäjät voi mitään. Että teidän mahtinne ei ulotu elämän suureen jatkumoon. Teette te mitä tahansa. Niin, tämä muistuttaa suunnilleen sitä erään hautausmaan portilla olevaa tekstiä, että olet pian yksi meistä, muista tämä. Heillä on siis tämänkaltainen mahti takanaan. Ja sulla oli hyvä muotoilu tuolla, että elämää sinänsä ei voi viedä. Niin juuri tämä elämän sinänsä näkökulman saaminen tästä auki, se on selvästikin se, mitä Bahtin hakee. Ja missä yhteydessä se alkaa saada symbolisia ja kuvallisia muotoja, josta sitten siirtyy sitä taidetta, jota hän analysoi.
Tämähän on tietyllä tavalla vastarinnan muoto, tämä naurun kulttuuri.
Joo.
Ja siis se, että...
Hei, ihan nopeasti vaan, että viittaatko just naurukulttuurilla, johon tästä Bahtinkin puhuu, niin nimenomaan tällaiseen karnevaali, vai joo, mikä joo, se naurukulttuuri joo.
Ennen kaikkea se on tuossa Rabelais-työssä, nimenomaan siinä, se on kulttuuri, jossa äänettömät saavat joo. puheenvuoron.
Kun muutti talouni Stormin kylään, niin silloin vielä elossa ollut valtava kansankulttuurin kerääjä ja SKS sitten moninkertaisesti palkitsema kirvesmies Antti Kulmala valistui mua paikallista takavuosisatojen naurukulttuurista, jossa tietysti oli keskeistä isänteihin kosittuvat pilkkalaulut. Hän osasi Antti nämä ulkoa, nämä pilkkalaulut, ja ne oli todella tarkasti määritteli kylän valtasuhteet, ja niihin ei pystynyt kukaan tarttumaan. Ja mä silloinkin mietin, että kun pikkuserkkuni perusti aikoinaan Oulussa huutajat, Antti Penttilä, sitten tuli itkijänaiset, jotka itkivät eduskunnan lehtereillä, mutta itse ajattelin, että pitäisi perustaa naurajat, jotka menisivät erilaisiin niin kuin asemassa olijoiden tilaisuuksiin nauramaan, koska siinä on se, että jos naurajalle, toisin kuin toi naurajalle todetaan, tai naurajille, täällä ei saa nauraa, niin sehän on niin kuin täydellisen tosikon tyrmäävä kritiikki sille. Naurua ei voi tukahduttaa sillä tavalla kuin ehkä itkun tai huudonkin, mutta tämä naurukulttuuri ja muu, niin tätä voi konkretisoida ja miettiä niin kuin nykymaailmankin suhteen, että missä meillä niin kuin myös jokapäiväisen elämän tiloissamme mahdollisesti on ainakin mahdollista saada iduilleen ja alkuun erilaisia tällaisia niin kuin karnevalistisia käytäntöjä, jotka tietyllä tavalla voisi sanoa kieltäytyy alistumasta vallitseviin muotoihin. Ne voi kyllä tietysti olla aika niin kuin tehottomia sen virallisen kulttuurin suhteen, Mutta sitten tietystikin niillä voi olla ihmiselle psykologista merkitystä, että meillä kaikilla on omat karnevaalimme. Mutta nämä on todella kiinnostavia kysymyksiä, tuo karnevalistinen kulttuuri sinänsä jo viittauksineen lihaan, eli ruumiiseenkin. Sehän on viemästyttävä kokemus. Eräs ystäväni kertoi minulle siitä, kuinka heillä päiväkodissa on tämä nurinkurin päivä aina silloin täällä, jolloin lapset saavat olla aikuisia ja aikuiset olivat lapsia. Ja on lapsille äärimmäisen niin kuin riemastuttava emansipatorinen kokemus siis sellaisille olennoille, jotka ovat olleet täällä ehkä alle 1000 päivää kohdun ulkopuolisessa elämässä. Tässähän on jotain siis subversiivista, eli vallankumouksellista, eli asetelmat nurinpäin kääntävääkin, mikä tietysti karnevaalissa oli niin kuin yksi ulottuvuus. Ja siis se, että saatiin näytellä herroja ja ylempiä yksi päivä.
Mutta eikö se ole nimenomaan myös oppression keino, että tavallaan sillä voidaan purkaa se?
Varoventtiili.
Niin.
Se on, johonkin suuntaan se on tietysti varoventtiili, mutta nyt se suunta, mitä Bahtin hakee tuossa, niin se menee sitten jo enempään, että se ei ole pelkästään varoventtiili, vaan siitä haetaan jotain niin kuin pysyvämpää sitten. Mutta todellakin on näin, että Bahtinilla on viitteitä siihen että jos kansa ei saa puhua, niin se nauraa sitten torilla. Mm. Ja tällä on nykyajassa mielenkiintoisia poliittisia seurauksia, koska on joitain sellaisia poliittisia liikkeitä, joista puuttuu kaikenlainen aito ilo ja nauru ja elämän riemu, jotka ovat siis äärimmäisen yksitotisia. Tuohon herättää kysymyksen, että oletteko esimerkiksi tavanneet Lupsakan Nätsin tai niin kuin semmoisen iloisen perussuomalaisen.
Tähän voisi vielä jatkaa, että jos ajattelemme taas jotenkin vain, kun olemme vielä täällä alma materimme Tampereen yliopiston uumenissa, niin tulee mieleen yliopisto. Joo. Että täällä me puhumme, siis ajattelemisen ilo. Joo. Itse jäin yliopistoon sen takia, ettei joutuisi menemään oikeisiin töihin, vaan saisi jatkaa niin kuin ajatuksen leikkiä. Ja parhaimmat kokemukseni omista opinnoistani, jotka alkoi Tampereen yliopistossa syyskuussa 1985, suoraan kun tänne koulusta tuli, ja just koulukokemusten, niin kuin, voisi sanoa myös piinaamana, se, että täällä eri-ikäiset ihmiset saivat yhdessä leikkiä vaikkapa jossain filosofian seminaarissa ajatuksilla. Toki asiat on vakavia, mutta niitä voi niin kuin, myös niin kuin huvin ja hyödyn liitossa pohdiskella vanhaan niin kuin horaattiuslaiseen meininkiin, utileet dolce-tyyliin, hyötyjä huvia hyötyjä. Siis tämä leikkisyys, Höisingahan kirjoittaa kirjan niin kuin leikkivästä ihmisestä, jossa leikki ei ole vain lastenleikkiä, vaan joku niin kuin leikkisä elementti, ja sehän on jotain karnevalistista. Kyllähän niin kuin ajatusten kehittäminen ja muu vaatii sellaisen niin kuin sosiaalisen yhteisön, oli se yliopisto tai sen seminaari fokusoidummin, tai me tässä, jossa me emme niin kuin ole niin kuin peloissamme siitä, että sanomme tai ajattelemme väärin tai ennenaikaisesti, vaan me voimme niin kuin leikitellä ajatuksilla, jotka koskee parhaimmillaan äärimmäisen keskeisiä ja tärkeitä ihmisen elämän todellisia asioita, niin kuin toivon mukaan tämäkin keskustelu, jossa kuitenkin on niin kuin tämä ajatuksen leikki, jonkunlainen karnevaali, nurinniskoin asioiden ja asioiden järjestyksen kääntely ja eri kanteilta katselu ja muu tämmöinen. Tämä on just sitä, kun Tapani äsken viittasit siihen, että tämmöinen totisuuden kulttuuri kaikessa niin kuin totalitaarisuudessaankin sitten. Totisuus ja totalitaarisuus ei ole niin kuin, suussa kovinkaan erilaisia sanoja, niin tuppaa jyrään allensa sitten niin kuin leikkisemmän kulttuuri. Ja tässä nyt ei pidä tulkita sanoja niin sillä tavalla väärin, että minä jotenkin löysin leikiksi kaikkia, enkä olisin niin kuin sensitiivinen sille, että elämässä on vakavia ongelmia niin yksilö kuin yhteiskunta ja globaalilla tasolla, mutta siis se, että ehkä tämä karnevalistinen ratkaisu bahtinilaisittain olisi siihen joku sellainen kuitenkin, ehkä enemmän kuitenkin asioita eteenpäin vievä kuin se, että me liian niin kuin väärällä tavalla totisesti totisustatamme totuuden?
Siis joo, ehdottomasti. Ja mä oon itse asiassa, itse on ollut tässä just vuoden sairaslomalla juurikin, no monesta syystä, mutta mun mielestä yksi tekijä on juuri ollut siihen, ja todellakin en tarkoita mitenkään just syyttää yliopistoa mun ongelmista, mutta se on yksi tekijä siinä, että täällä opiskelu on todella totista, kiireistä, ja täällä on aika vähän sellaisia paikkoja, ja tarkoitan paikoilla nyt vaikka sellaisia sosiaalisia tiloja, joissa saisi sillä tavalla vapaasti, leikkisästi ajatella ja kollektiivisesti jotenkin just leikitellä ajatuksilla, että kaikilla ja itse kullakin on niin jotenkin ollut kiire sen kanssa, että saavuttaa niitä jotain rajapyykkejä tuossa yliopisto-opiskelussa ja näin, niin sitten tämän tyyppiset tilat, kun mitä nyt vaikka tämä Totuusradio on, niin on ollut itselle sitten kyllä sellaista mahdollistavia, niin ehkä ei tarvitse mennä kuitenkaan siihen, että millä tavalla nyky-yliopisto on monella tavalla ankea paikka, mutta halusin nyt vaan tukea tätä Mikon ajatusta, että sellainen leikkisyys olisi tervetullutta kyllä yliopistoyhteisöön ja että ei tarvitsisi niin totisesti tätä ja kiireellä tätä hommaa duunailla.
Joo, nyt kun korona-aikaan nämä yliopiston kuppilat on ollut kiinni, niin tässä on tullut entistä korostuneemmin se asia, jota olen muistanut aina todeta, että nämä yliopistojen kuppilat on niitä luovimpia paikkoja koko yliopistossa, koska siis siellä käydään kahvipöytäkeskusteluja, siis silloin kun todella niitä käydään, itselleni on ollut semmoinen satumainen onni, että on löytynyt todella loistavia kahvipöytäkeskustelijoita, jotka eivät ole siellä, niin kuin edellinen kansleri sanoi joskus, että nykyään ei kukaan muu kahvipöydässäkään muuta kuin hallintoa, vaan siis siellä on ollut intellektuaaleja, jotka on niin kuin siinä on kahvipöydässä heitetty kaikenlaisia niin kuin aiheita, joissa olemme täydellisiä diletantteja, ja sitten ajatus lähtee siitä kiitämään ja näin edelleen. Näitä tiloja on ollut aivan liian vähän, aivan liikaa on ollut siis tätä kaavoihin pakotettua yksiulotteisuutta ja sitten virallista tiedettä, jossa pyritään purkamaan ambivalenssit pois. Ja nyt se, mikä Bahtinilla taas on olennaista, että hän nimenomaan pyrki kohti näitä ambivalensseja, joka on siis huomattava, kun hän puhuu karnevaalista. Hän ei tarkoita sillä mitään pelkästään iloista. Siellä on aina läsnä myös sen asian kääntöpuoli, ja sitä on niin kuin haettava. Että jos mä saan heittää tähän yhden välihuomautuksen, niin täytyy pakostakin sanoa näin, kun tuossa oli erittäin surkea Väinö Linnan 100-vuotisjuhla viime vuonna, jolloin Väinö Linnasta ei juuri kukaan puhunut mitään, on todellakin tarpeen järjestää keskustelu Väinö Linna tuhat, koska itse liikun siinä horisontissa, joka se pyrkii niin kuin ulos tästä pienestä ajasta. Väinö Linna on jotain, jota emme vielä käsitä. Hänellä on todellakin oma maailmanmallinsa. Sain siihen Bahtinilta tiettyjä aineksia, mutta hänen välineensä eivät toimi juuri siinä kontekstissa. Mutta se on ollut niitä häikäisevimpiä lukukokemuksia nimenomaan siinä, että miten jokaisen vitsin ja naurettavalta tuntuvan asian taakse on piilotettu kuoleman kuvaa. Ja hän on täysin erehtymätön. Aina, joka kerta se osuu kirjaimellisesti paikalle. Ja siellä ei ole ainoatakaan vitsiä tai käykästä juttua, jota ei esitettäisi täsmälleen samalla sanoilla kuin kuoleman kuva toisessa kohtaa sitä teosta. Ja tämän järjestelmän luomisessa hän on Shakespeare'takin etevämpi. Mutta siis Suomessa puhutaan näistä kaikista turhanpäiväisistä elokuvista ja näyttämöesityksistä, joilla ei ole mitään tekemistä sen hengen kanssa. Niissä puhuu todellakin pieni kulttuuri. Ja luulisin, että se katoaa aika nopeasti, että tuskin niistä 1000 vuoden kuluttua kukaan puhuu mitään, mutta palataan Vänna-Linna 1000 aiheeseen jossain vaiheessa.
Mullakin on siinä eräitä ajatuksia suhteessa tähän Moreeniin, jotka saattaa tulla tuossa vielä jatkossa joskus Tapanillekin pienenä yllätyksenä, mutta mulla nyt paljastaa, niin tuli tässä ohjelman myötä ajatus, että ehkäpä ehdotan tänne ohjelmaa, missä keskustelisin kanssasi Vänna-Linnasta ja siitä, että mikä Vänna-Linna on sun suhteessa on ollut myös niin kuin ihan ystävyyden ja henkilökohtaisen yhteyden tasolla silloin aikoinaan. Tässä mulle tulee aina mieleen Linnan hautajaiset, kun me Tapanin kanssa siellä toisiammekin tervehdimme Linnan hautajaisissa. Siellähän on se hieno paasi, tai Linnan paasi. Mutta ei mennä siihen nyt tässä enempää, mutta vielä joku jäi varmaan teistä kuulijoistakin miettiin sitä, että mitä tässä ja nyt todella, kun Sonja toi hyvin esille näitä yliopiston tiloja ja Tapani toi tämän niin kuin kahvilan tilan ja itsekin jotakin tämmöisiä seminaaria ja muita tiloja, että yliopistossa on kyllä paljon potentiaalisia mahdollisuuksia, ne saattaa olla myös suhteessa yliopistojen, en puhu Tampereen yliopistosta, vaan yleisemmin yliopistojen myös tähän viralliseen kulttuuriin, niin sinne on kyllä aina raivattu ja siellä on aina ollut myös hyvinkin niin kuin ahtaissa yhteiskunnallisissa olosuhteissa, niin siellä on ollut aina myös kuitenkin niin kuin erilaisia, voisi sanoa, vastakulttuurin toimintaa ja mahdollisuuksia. Ja kyllä tiede hyvässä mielessä myös vaatii kehittyäkseen karnevalismia tai tätä niin kuin naurukulttuuria ja jatkuvaa niin kuin myös nauramista ja nurin kääntämistä ja ympäripenkomista. Ja tällaisia tiloja yhteiskunnassa ehkä nykyään niin kuin moni ihminen, ainakin mitä itse on ymmärtänyt ja omalla kohdalla kokenut, niin kokee ehkä niin kuin sitten niin sanotun vapaa-ajan puitteissa, jossa työ tai toimeentulo on niin kuin välttämättömyyden valtakunta on hyvinkin ahdistava välillä. Ja tämä yhteiskunnan maailman kriisit, niin on niin kuin harrastusta ja tällaisten maailma, ehkä niin kuin kirjastoissa kokoontuminen, kukin saa olla omissa oloissaan, mutta yhdessä muiden kanssa. Se on kuitenkin sosiaalinen tila, jossa voi olla joutumatta tulematta häirityksi. Tai kirjasto ja erilaiset niin kuin kansalaissivistyksen muodot, siis kansalaisopistot ja muut vastaavat työväenopistot, mitä niitä kulloinkin kutsutaankin, tai sitten jotkut muut harrastuksen maailmat, niin siellä on tilaa kuitenkin myös sellaiselle leikille, joka on ihan toisenlaista verrattuna niihin meidän niin kuin virallisen kulttuurin käytäntöihin ja muotoihin, josta on niin sanotusti leikki kaukana.
No näin. Pidettäisikö tässä hiukan henkeä ja käydään Jep. sitten?
Joo, mä sanon ihan yhden pointin vaan, mikä tuli tuosta vielä mieleen, että voidaan tietty just jatkaa siitä musiikin toisella puolella tai sitten siirtyä ihan muihin aiheisiin, mutta että tuli sellainen ajatus, että vaivaakohan jotenkin esimerkiksi tai nykyhetkessä esimerkiksi suhtautumista opiskeluun joku sellainen niin kuin jatkuvuuden ongelma tai niin kuin, että opiskelukin nähdään sellaisena yhtenä etappina elämässä, jolla on alku ja loppu ja vaikka yliopisto-opiskelu ja siis siitä niin kuin hallinnollisesti yritetään nimenomaan tehdä sellaista, että se on se, kun sä yhden korkeakoulututkinnon opiskelet, niin that's it. Ja että, niin sitten mä mietin, että tämän Bahtinin suuren kokemuksen ja pienen kokemuksen kautta ehkä tähänkin voisi jotain ammentaa. Ja no ehkä palaan. Mä voin lukea vaikka tuossa tuon biisin jälkeen sitten tähän liittyvän sitaatin.
Vielä tuohon repliikkinä, että niin. Sitä voisi mun mielestä todeta niin, että tiettyjen aina ajan spesifien erityisten pienten kokemusten valossa meidät ikään kuin patistetaan ja painostetaan ajattelemaan elämäämme. Siinä on tietyt vaiheet ja tietyt etapit ja tietyt aikataulut ja niin edelleen. Ja tietyt pakot ja välttämättömyydet ja sitten vapaudet niistä, vaikkapa tämä mainittu vapaa-aika. Mutta jos sitten ajattelemme niin kuin opintojamme tai mitä tahansa elämässä, niin kysymyshän on siis satunnaisen ihmisyksilön muiden muassa, niin elämästä,
niin,
johon liittyy sitten erilaisia asioita, mutta se on niin kuin minun elämä itse. Ja totta kai silloin siihen suhtautuu sen ansaitsemalla vakavuudellakin myös, johon ei sovi sitten minkäänlainen niin kuin pienen kulttuurin niin kuin kaventava kulma, koska tässä elämme. Ja sitä kautta niin kuin sanoisin, että siihen liittyy muita ihmisiä ja elämä paljon laajemmin. Ja sitten tullaan tähän ennen kuin mennään tauolle. Siis voi vielä sanoa tähän, niin kuin Bahtinin täällä, mitä keskustelimme alussa, niin tähän kysymykseen, siis tähän niin kuin tämä elämän ja kuoleman problematiikka. Niin onhan sen valossa, niin kuin, onhan se niin kuin musertavan niin kuin suurta verrattuna sitten kaikenlaisiin niin kuin pienempiin suunnitelmiin. Ja kuten Tapani sanoi, niin näihin pieniin kokemuksiin ja muita, joita tietenkin myös niin kuin omassa pragmaattisuudessaan tarvitaan. Mutta joissa sitten on erilaisissa kulttuureissa myös ollut sitten sellaisia käytäntöjä, joista on pyritty niistä mahdollisimman eroon, jolloin mennään erilaisiin niin kuin mietiskelyn, mystiikan, erilaisiin niin kuin jooga- ja muiden käytäntöihin, joissa sitten vaikkapa mun mielestäni kuvasi hyvin Hermann Hesse vaikkapa Siddharthassaan ja muuta, että millaista elämän painia itsensä kanssa se on. Leikkiä myös. Painio leikkiä.
Joo, otetaan biisi tähän väliin.
Joo, tämä on myös kuolemasta. Faarao Pirttikankaan Oi kuolema.